For en hensikt. Og det betyder at ingen av oss her. Da tenker jeg ikke bare på gudstjenesten her i evangeliehuset i kveld, men her i verden, her i tiden, med en tilfeldighet. Ingen her ved et uheld. Ingen her uønsket. Helt uavhengig av hva dine biologiske foreldre må ha tenkt og følt, og hva du kanskje har opplevet fra dem. Livet ditt et større perspektiv enn det. Du var i Guds tanker fra evighet av. Jeg så deg i mors liv. Så du her ved en hensikt. Du forbruker ikke bare oksygen. Du tar ikke opp bare plass, men du viktig i dette. Hver eneste en av oss. Og jeg har skrevet her, vi kan telle antall epler i en kurv. Og vi kan telle hvor mange frø det i hvert eple. Men bare Gud vet hvor mange epler det i hvert frø. Den verdt å tenke over. Den gir spennende perspektiver. Vi kan telle hvor mange som på gudstjenesten i kveld. Vi kan telle hvor mange ungdommer som kommer til ungdomsklubben deres. Vi kan telle antall medlemmer. Vi kan telle antall frelste. Og vi kan telle de. Og vi kan også telle, altså som vi til eple, så kan vi, slik vi har prøvd, også med kurset som hadde i hanske, telle nådegaver i hver eneste en av oss. Men så det en dimensjon til i dette som gjør at de gavene, hvis de blir forløst, så det ingen av oss som forstår og aner hvilke resultater det kan bli. Det bare Gud som vet. Han som har sørget for at du finnes. Hva som finnes av potentiale i deg. Som et frø. Og spørsmålet hva skjer med dette frøet? Skal det kunne vokse epletre ut av et slikt frø? Og jeg måtte google litt. Jeg ikke noen gårdbruker og kan ikke så mye om planter. Men jeg tenkte på, kan det virkelig vokse et epletre ut av et frø i eple? Ja, da leste jeg. Du kan endelig få deg et epletre ved å så et eplefrø. Det et par grunner til hvorfor dette en god idé, og ganske mange grunner til at det en veldig dårlig idé. Hvorfor det en dårlig idé? Og det kan være bra å få med oss. Du skal ha veldig, veldig god tid. Et frukttre som dyrket fram fra et frø, må nemlig gjennom noe som kalles juvenilfasen. Tenk på det som om tre må være tenåring en stund. Tre kommer ikke til å produsere et eneste eple før det ferdig med denne fasen. Det kan ta 8-12 år. Hvorfor jeg leser det jo fordi at vi av og til blir utålmodige. Vi ønsker jo på en måte sånn shortcuts, at det Gud virker i meg, det han forteller meg, legger ned i mitt hjerte. Jeg vil jo at det skal spire og gro med det samme. Men det med oss som et eplefrø. Det takar tid, og det må gjennom noen ungdomskriser før det kan forventes frukt. Og så står det her, du får ikke samme sort som eple du hentet frue fra. Akkurat på samme måte som du ikke en klone av mor din. Far din har nemlig også vært inne i bildet her. Frøa i et eple en tilfeldig blanding av arvemateriale fra mortreet og støvtreet. Så hva som kommer ut av at du gir deg selv, for tema denne høsten her i oktober hos dere såtid og høst. Og her snakker jeg om oss som det frø som skal plantes og bære frukt. Det tar tid, og så det ikke bare mor din og far din, men det den himmelske far som også har puttet noe inn i dette frøet. Og det jo det spennende. Hva som kommer ut av det kan vi ikke forutsi, men utgangspunktet jo at dette frøet, det gjør vi noe med. Det kan ikke bare bli liggende der, men det må ned i jorda og ned i bakken. Og hvis det først kommer på plass, så har det en fantastisk spirekraft. Og nå skal jeg be Lotta å lese dikt som hun skrev da hun bare var 13, 14, 15 år. 16, ok. Om nettopp den spirekraften som finnes i dette frøet. Så tenk nå at du større på innersida enn på yttersida. Det som finnes i deg av Gud. Og hvis det bare blir planta et sted, at du gir det til Gud slik at han kan la det vokse og spire, så finnes det fantastisk kraft. Nå ble Lotta inspirert av en løvetann.
Nei, det var et stråge.
Ja, der ser du. Jeg trenger å høre dette diktet om igjen.
Jeg så et lite strå som hadde klart å vokse opp gjennom asfalten. Og så ble det så her litt sånn stort for meg. Så det ble en svensk dikt da, men det passer bra for. Det jo två svenskar her, det ikke det?
Jo, vad bra.
Det bryter opp, det spricker fram. Et lite strå av liv. Et strå så skjørt, men ändå fullt av energi. Växande, kämpande, genom alla hinder, genom lera, asfalt och sand. Vad kämpar det för? Det strävar att nå uppåt, uppåt mot det ljusa, varma som ger energi. Fröet når asfalt hård, men ger inte upp ändå i kampen mot det hårda, mörka, svarta. För det känner värmen som styrker och hjälper. Men till slut det segrande når sitt mål. Ser det varma som styrkte och hjälpte. Och nu det vilar ljuvligt efter kamp. Hård i fläktande, svalkande och värmande vår.
Amen. Yes. Fantastisk. Se ikke smått på det som finns i dig. Gud, han gör ikke forskjell på folk. Men han gjør folk forskjellig. Det at Gud ikke gjør forskjell på folk, når Paulus skriver det, så sier han at det ikke forskjell på menn og kvinner, jøder, hedninger, og når født nord, sør, øst eller vest, når det gjelder verdi, å være verdifulle. Vi har alle like verdifulle. Om det mye begavet, lite begavet, om det høy intelligens, lav intelligens, om hvilken hudfarve du har, spiller ingen rolle. I Guds øyne det ingen forskjell på folk. Men Gud har gjort oss forskjellig. Og det det som gjør det til tider ganske vanskelig. Det bedre å være to enn en, men de har stor, og de har stor lønn for sitt strev, men det et strev å være flere. Det at Gud ikke gjør forskjell på folk handler altså om verdien vår. Det at Gud gjør folk forskjellig handler jo om at han gir oss ulike gaver. Han setter legemet sitt når menigheten omtales som en kropp med lemmer. Så vi forskjellige lemmer. Det handler om å finne sin plass ut fra de gaver jeg har fått. Og finne ut at det der jeg kan trives og ha det best. Som gjør at det handler om personlighet, det handler om erfaringer, det handler om at vi ulike. Å få dette samspillet sammen en utfordring, men en fantastisk mulighet når det skjer. I kurset som Monny Hanske, som vi hadde her fredag og lørdag, så snakket de om tre hovedelementer. Det var nådegavene våre, som altså gir oss svar på hva vi skal gjøre i vårt ønske om å tjene Gud og andre mennesker, for der ligger kompetansen min, det der utrustningen min ligger, der ligger gavene. Tjen hverandre, vær med den nådegave du har fått, så lurer du på hva du skal gjøre, så finn ut hvilke nådegaver du har, og bruk dem. Så snakker vi litt om personlig stil, at vi ulike og forskjellige. Noen av oss personorientert, andre oppgaveorientert, noen strukturerte, ustrukturerte. Og skal trivselsfaktoren bli maksimal, så handler det om å komme på rett plass til rett tid. Og det da skaper det trygghet hvis det raushet. Nå så et av verdiordene deres jo nettopp raushet, og at vi rause nok til å la oss være oss. I vår egen utvikling, og så handler det om hjertesaken. Hvor skal jeg bruke mine gaver overfor hvem? Kan jeg på en måte treffe blink på hjertesak? Det Gud legger på mitt hjerte, så vil det gi meg motivasjon over tid. Og så handler det om da å prøve å se sammenhengen mellom de gavene jeg har, og de personlige stil jeg har, og hjertesaken, og gjennom det forsøke å finne hva som Guds plan og Guds vilje. Alle har nådegaver. Alle har nådegaver. Vi begavet, alle mann. Det ikke bare kristne, gjenfødte troende som begavet. Vi begavet, alle mennesker. Og så handler det altså om, og slik vi har snakket om her i dette kurset, om å oppdage de gavene vi har, som motiverer meg, som inspirerer meg, som på en måte de brilleglassene jeg ser omgivelsene med. De behovene jeg ser på bakgrunn av mine erfaringer og mine gaver. Og som gjør at når jeg hører mennesker snakke om behov de ser, så kan jeg ane hvilken gave som ligger bak det. Det ikke bare at de mener annerledes og tenker annerledes enn meg, men de har andre gaver. De har andre nyanser i sine brilleglass. Og oppdage det og hjelpe å sette ord på det. Og når jeg har lyst til det og prøve å bruke mine gaver, så det faktisk slik at Gud gir oss en mulighet. Prøv, sier Paulus. Og hva som Guds vilje, det gode, velbehagelige, det fullkomne. Fordi det skal kunne gro etter meg, det skal skape trivsel, det skal ikke tappe meg for energi og bruke min tid i tjeneste for Gud og andre mennesker. Men det skal gi meg energi. Det skal være noe som forløser kreativitet, inspirasjon og begeistring i det. Så prøv deg fram. Vi treffer ikke blink første gangen noen av oss. Min reise fram til det var omtrent sånn. Og det rare jo når det står at han leder meg på rette veier, så kan selv dette være rette veier. For når jeg skulle fra Oslo og satte GPS-en hit i kveld, så var det jo ikke bare rett fram. Nei, det var mye svinger, men jeg visste at jeg på rett vei. Og det jo det spennende, så ikke blir fortvilet om det kommer en sving. Vi møter noen kurver som ikke dosert engang, og som gjør at det kan bli vanskelig. De kommer fort på. Vi hadde ikke ventet det, men der satt den gett. Men når du ser oss bakover, så kan veien være ganske ulik. Men summerer du det som ligger bak, så det ikke umulig at Gud har vært til stede. Og at Gud i stand til å gjøre alle disse opplevelsene i livet til noe som kan tjene en god hensikt. Og bygge karakter og styrke inn i oss. Men prøv deg fram, og det lov til å kjenne trivsel. Jeg nevnte i går på kurset om denne dama på et kurs som sa, Aril, jeg vet ikke om det jeg holder på med i kirken Guds vilje, jeg sier da. Åh, sier jeg, nei. Nei, for jeg synes det så gøy. Og jeg vet ikke hvilken setting hun var vokst opp i, men det å trives og synes det gøy, det fikk jeg ikke helt å stemme med hva som skulle være Guds vilje. Når vi snakker om nådegaver, så handler det om både hvordan vi definerer nådegaver. Hva nådegaver? Det begrenset? Det ubegrenset? Hvor mange finnes de? Det også utallelige? I dette kurset så har vi jobbet med 23 forskjellige nådegaver. Og det kan være litt vanskelig og da se hvordan fungerer disse ulike nådegavene, og hvordan de fungerer, og hvordan jeg tenker de skal fungere, avhenger litt av hvordan jeg vokst opp med undervisningen jeg har fått, og den sammenhengen jeg i. Så kan det være mange måter å se på ulike nådegaver. Jeg har lyst til bare veldig kort. Nå har ikke jeg sjekket dette ut med pastorene deres men de får rett opp i dette her når jeg har gått. De har jo alle søndager ellers, jeg her bare nå i 40 minutter. Men Jeg trenger noen knagger å henge mine tanker på, sånn har jeg skrudd litt sammen. Og hvis jeg sier at vi etter en gudstjeneste her, neste søndag eller storsøndag her, da spiller vi ball her ute, dere på plassen, så ikke parker her ute. Finns det? Ja, du har, ok. Ja. Ja, men da kan du, hvis du har for få, men da et par, ha del et ark. Flott, det jeg glemte å spørre om det var gjort, men da får dere den kategorien, tre kategorier der. For hvis jeg sier vi skal sparke ball, så sier jeg, men hva slags ball skal vi spille, Ari? Nei, spiller det noen rolle? Er ikke alle baller like? Ja, men skal vi ha stor ball eller liten ball? Ja, størrelse på ballen, det viktigste. Hvis vi skal spille ball bare? Nei, men nei, skal vi spille håndball eller fotball? Jeg må da vite om det fotball eller håndball eller kurball. Altså, hva skal vi spille? For det vel ulike regler. Skal jeg bruke hendene? Skal jeg bruke beina? Kan jeg bruke hodet? Kan jeg ikke bruke det? Altså, vi må vite litt, hvordan skal jeg forholde meg til denne ballen? Er håndball så er en måte, er fotball er en annen. Og der handler det litt om nådegaver også. Nådegaver ikke bare nådegaver. Hvis du ser på den lista her, så vil du se at det profetisk kommer jo igjen i alle disse tre kategoriene. Å være profetisk, tale profetisk og være profet. Det ikke det samme. Men det en gave på ulike nivåer. Jeg kan være medfødt med en profetisk personlighet, legning, karakter som preger meg. Eller så kan jeg ved ånden tale profetisk og profetere. Så kan jeg ved Guds kall og utrustning være kalt til å være profet. Det ikke slik at om jeg har profetert 1001 gang, så whoop, så blir jeg profet. Det finnes de som profeterer hele livet, men det blir aldri profet av den grunn. Men du kalt til profet, så kommer du til å profetere. Så jeg må vite litt i hvilken sammenheng og på hvilken måte fungerer disse gavene. Så da får dere ark her, så har dere i alle fall de kategoriene. Vi skal være litt forsiktige med å putte både Helligånd og Gud i boks og kategorier. Så det stiplet linjer mellom disse kategoriene. Og det bevisst fordi jeg tenker Gud må være fri til å flyte litt imellom, sånn det passer han. Og så vil det være ulike oppfatninger, så dette en måte å gjøre det på. Jeg sier ikke at dette den bibelske, men det en tilnærming som jeg trives med, og det hentet ut fra tre avsnitt i Bibelen, hvor disse gavene det 21 gaver, så det ikke de 23, men jeg vil tro at de 23 finnes i alle disse her. Først skal jeg si bare veldig kort om åndens gaver. Jeg regner med at her i evangeliehuset med Mikke og Lars ombord, så dere innom disse åndens gaver. Her kaller vi det for manifestasjonsgavene. På engelsk står det at the manifestations of the spirit. På norsk står det ånden vil gi seg selv til kjenne. Alle gjenfødte troende som Guds barn, hvilken etikett de nå enn måtte ha, du gjenfødt, har du fått den hellige ånd, barnekårets ånd. Det den tredje personen i guddommen som har guddommelige, overnaturlige egenskaper. Jesus sier, og han står frem og roper på høytiden, kom til meg, alle dere som tørster, kom til meg og drikke, for fra ditt indre skal det rinne strømmer av levende vann. Så når ånden ønsker å gi seg til kjenne med sine overnaturlige gaver, så kommer det ikke utenifra, men det kommer innenfra. Og der inne finnes det trøkk nok til å høres og til å forløse Guds overnaturlige gaver. Det finnes mennesker, og det som om Jesus sier at kom til meg, sier han, snart blir det innlagt vann til alle mann. Du slipper å dra hit eller dit, opp eller ned, men og han sa om den ånd de skulle få som trodde på ham. Og nå har ånden kommet, og du har innlagt vann. Og så finnes det i deg, og så vil ånden gi seg til kjenne med en av sine overnaturlige gaver. Og så det opp til deg om du skrur opp den kranen, eller skrur den igjen. Og det mange av oss som har, alle gjenfødte har den hele. Du har innlagt vann. Men du kan gå til springen, og det renner ikke en dråpe. Det betyr ikke at du ikke har innlagt vann. Det bare at den kranen skrudd igjen. For du skrur igjen den kranen hvis du sier akk, akk, akk. Putt på en te. foran akke, så blir det takk. Det skal ikke mer til. Et lite te foran akke din. Takk, Jesus. Ups. Du har velsignet meg med all åndens velsignelse. Takk, Jesus. Du har tilgitt meg alle mine synder. Takk, Jesus. Ved dine sår har jeg fått legge. Takk, Jesus. Den teen kan stå for tro, hva som helst. Men ved tro kan du aktivere åndens gaver. Om jeg hadde skrudd på NRK 1 her nå, så kunne jeg når som helst få en studio i NRK. P1, P2, P+, for meg. Og som gjør at jeg må ikke ringe inn og si, kan dere sende noe nå, for nå har jeg tenkt å slå på radioen. Neida, de der hele tiden, jeg vet det. Men jeg må aktivere dette instrumentet. Og slik det med troens instrument i oss. Ånden finnes der, men ved troen kan jeg aktivere åndens gave når han ønsker å gi seg til kjenne. Han virker i meg, og når jeg kjenner at det kommer, så skjønte jeg på Lars, dere trener her, også på hva gjør vi når ånden kommer? Med en tanke, med en følelse, en fornemmelse. Noe jeg skal gjøre er noe jeg skal si, og det å gi rom og gi plattform til å kunne ikke enten være moden og alt riktig, og enten det eller ingenting, men også være i denne modningsprosessen, oppøve våre åndelige sanser, at det lov til å prøve seg fram og erfare. Men om det manifestasjonsgavene, som da ligger her i midtfeltet, det for alle gjenfødte troende som har den tredje personen i guddommen, alle disse gavene, så det noen som kommer raskere på nye troende, og vi tar ikke tid nå til å snakke om hverken tungetall eller det, men det handler om å aktivere ånden i oss. Så ingen unntak, men det for alle. Men så har jeg lyst til å si litt mer om faderens gaver. Jeg vokste opp i pinsesammenheng, og jeg hørte aldri egentlig om romerbrevets 12 og de 7 gavene Paulus nevner der, som hjelp til å forstå lemmene på kroppen plassert med en hensikt, med en utforming som skal gagne legemet når hodet gir en direktiv. Jeg mener, tommeren min her på høyre hånda. Det så deilig å slippe å våkne hver bare og lure på hvor den tommeren som stod på høyre hånda i går. Nei, den der. Og så vet denne tommeren at jeg jobber mye bedre sammen med disse fingrene på den høyre hånda enn på venstre fot. Det ikke alle som like fornøyd med hvor de plassert. Og det ikke en ny dato. Paulus skriver om det at føttene, sier han, de klagde litt, og de var ikke fornøyd, for de ikke hender, og de ikke øyne, og de ikke... Så de liksom meldte seg ut og satte seg hjemme. Nei, sier Paulus. Altså, jeg vet ikke hvor mange av dere som ble opptatt av føttene mine nå. Dere ser øynene mine, ser ansiktet mitt, og dere ser, men hvem har tenkt hvordan føttene mine har det? Jeg må si om en ung svensk mann, han skulle si noe vakkert til sin kjæreste. At jeg fant ut, dina ögon, sier han. Nei, dina fötter som mina ögon. Jo, de stora, de ömma och de fuktiga. Så bildet var kanskje ikke det maksimalt gode, men alle lemmer, uansett hvor de har de en hensikt å finne sin plass. Det det aller, aller beste. Og faderens gaver, det åndens gaver i midten her, når vi kaller det manifestasjonsgaver, og så det faderens gaver, den rette far, som kalles far for alt mellom himmel og jord. Gud vil jo at alle mennesker, og alle mennesker begavet, og vi kan, når vi velger å se på disse gavene med denne definisjonen, så kan du velge det annerledes, men jeg gjør det slik at jeg sier at alle av oss født med disse gavene, enten en eller flere av de. Noen av de vil være tydeligere fremme enn andre, men de finnes der. Vi ser de barna våre, vi ser det på jobben vår, vi ser det i kirken, vi ser det i familien vår. Noen har en tjenergave, noen har en lærergave, noen en oppmuntringsgave, og vi ulike som motiverer oss og inspirerer oss. Altså, jeg må si at jeg motiveres aldri til å gå bort og kjenne på det piano der, hvordan det lyder, hvordan det tangentene på det. Altså, det slår meg ikke, mens andre klarer jo nesten ikke å la være. må bort og kjenne på det. Noen ser en fotball som ligger på gulvet eller ute på plassen her. Noen klarer jo ikke å la være bort og trikse litt. Så kjenne på hvordan den ballen her. Trister meg aldri. Mens andre ting kan jeg dras til. Og som gjør at vi ulike. Vi responderer ulikt, vi reagerer ulikt. Og det gjør jo at vi forskjellige. Og nå skal jeg fortelle en historie for å illustrere disse gavene. Og da, Jesus fortalte lignelser. Og da skal jeg ta nå, det var en gang. En komité og en gruppe som, de var 8 mennesker. De hadde vært sammen lenge i denne gruppa. De var veldig engasjert i dette prosjektet. Som de samlet penger til, og som de jobbet med, og de syntes det var veldig meningsfullt, og under 10 år så hadde de blitt gode venner, så de trivdes å være sammen, så var nesten ille å ikke møtes ofte nok. Men nå gikk det mot sommer, og de skulle ha da sommeravslutning hjemme hos styreleder. Og de visste at denne, han var utrolig god sånn hobbykonditor, Og han lagde den aller beste bløtekaka de noen ganger var i nærheten av. Det hadde en diameter, og den hadde en høyde, antall lag og mye saus. Altså, de visste at bare de tenkte på styremøtet og samlingen den kvelden, så var alle spent på, når kommer denne kaka? Må vi vente helt til slutt, eller kan vi ta den til å begynne med? Så de satt der, fikk agendaen, der stod det ikke noen bløtekake i det hele tatt. Så de var spent, men når da styrelederen sier dere, jeg tror vi starter med bløtekake i dag, sier han. Og dermed var det en som i sin iver reiste opp, løp inn på kjøkkenet og henter en kaka og kommer ut igjen i stu. Og der ramler han. Fatet knust. Og bløtekaka flat og flyter. Og der sitter du. Og har gledet deg til denne kaka her. Og da mitt spørsmål, hva hadde du sagt? Hva hadde du gjort i en sånn situasjon? Glem at du på evangeliehuset nå. Hva hadde du tenkt? Hva hadde du sagt? Få noen kjappe respons her. Ikke filtrer alt for mye. Hva sa du? Gikk det bra med deg? Ja. Og du? Hva tenkte du?
Jeg hadde nok
ledd av fallet, dessverre. Du hadde ledd litt? Ja, det mange måter å reagere på tragedier. Ja, hva hadde du sagt?
Din tosk.
Din tosk? Ja. Ok, det ikke noe som rett eller galt nå. Det de bare forskjellige. Du da?
Er det
Ja. Du ligger i nærheten av han. Kan det gå an? Ja, andres reaksjon.
Jeg hadde lagt meg ned på gulvet og spist av kaka.
Ja. Yes. Vi kunne fortsette, men dette ønsker jeg bare å... For nådegavene ligger veldig tett på oss. Det gjør oss forskjellige. Vi tenker, føler, responderer ulikt. Og så gjør vi ulike ting. Så la meg raskt gå gjennom disse 7 reaksjonene på disse 7 personene her. Starte på toppen. Den ene sier, ja, var ikke det jeg tenkte. Hvilken idiot. Jeg skjønte det med en gang, når jeg så at det var du som gikk ut på kjøkkenet, at dette kom til å gå gærent. Du må da skjønne at det går ikke an, du ødelegger hele kvelden for oss. Hvordan kan du gjøre noe sånt? Altså, er det mulig? Den profetiske gaven i denne kategorien handler litt om mennesker som ser svart-hvit, enten eller. Det ikke noe gråzone, enten er det for oss eller med oss. Eller så, ikke sant, som gjør at det behov for å uttrykke veldig klart og tydelig. De går sjelden rundt grøten, de kaller spa for en spa, ganske rake rett på. Ok, så det en som tenker, oi, gulvet. Og før noen har gjort og sagt noe mer, så det jo vedkommet inn på kjøkkenet og skjønner hvor både klut og spade og skjer og alt skulle som skal til for å redde gulvet. Han var ikke så opptatt av kaka da. Han var mer opptatt av at det her må opp fort av gulvet for ikke å sette merke og bli stående, så han i gang med det. Den som tjenende en person som ser behov og gjør det. Vil være støttende, hjelpende, og gjør disse tingene de vil. Altså det, ligger det søppel rundt, så plukker de det opp. Det lyspære som ikke virker, så skifter de den. Det visne blomster, så gjør de gjerne det. De gjør gjerne og hjelper til. Og hvis det et ja-menneske, de må av og til få hjelp til å si nei. Ellers så de, vil så gjerne gjøre, og de stiller opp. Så det jo da tjeneren. Og så det en som sitter der. Og se jo bort på denne fortvila karen som sitter der. Han har satt seg der og synes jo at han har ødelagt hele kvelden. Og så det en som sier, du skjønner det. At når du skal bære en sånn kake som det der, så må du for det første bruke to hender. Og for det andre, så må du ha tunga rett i munnen. Og for det tredje, så må du sørge for å løfte beina høyt nok. Og du kommer over den terskelen. Det jo den lærende, den utforskende, den grundige, den som ikke nok med... Jeg er ikke fornøyd bare med mannakorn. Det holder ikke. Altså, mannakorn, for dere som yngre enn meg, så var det sånne små lapper man trakk opp fra en boks med et skriftsted på. Nei, det holder ikke. Man skal jo da ta med et mannakorn, så tenk, oi, det var et spennende ord. Hva sier studiebilen? Hva sier engelsk? Hva sier gresk? Hva sier hebraisk? Hvilke tolkninger ligger i dette her? Og vil jo på en måte utforske og elsker det og få tak i dybdene i dette her. Og vil at 10 skriftsteder skal forklare hva man sier. Har du den gaven her nå, så lurer du på hvor har Aril alt dette fra? Det riktig å kalle det motivasjonsgaver? Jeg har aldri hørt det før, ikke sant? Har han noen, kommer noen eksempler fra Gamle Testamentet snart, tror du? Ikke sant? Som gjør at man vil forsikre seg om at det jeg hører, det grundig arbeidet. Og man vil jo merke også når da en med denne gaven den som formidler noe, så vil det fort bli litt systematisk. Så har du han som da også har behov for å henvende seg til. Det oppmuntreren. Tidligere så sto det den som formaner. Jeg synes formane, i alle fall i min oppvekst, ble et vanskelig ord. Formaning, da så jeg en lang pekefinger, som var satt opp i nesa på meg. Jeg glemmer jo aldri den kvelden jeg var 16 år og sto utenfor Salem i Oslo. Og en sier til meg at, ja, sier jeg, går ikke du og klepper håret ditt nå? Så kommer ledelsen her til å nekte deg å stå ungdomsmusikken. Ja, sier en svær eldstebroder ved siden av. Faren din har aldri vært så mye omtalt som nå. Det på grunn av meg? Jeg sier, ja, det trodde han. Så det var jo på en måte advarsler og formaninger og det som var farlig og du måtte holde deg innenfor. Heldigvis har det kommet bedre ord på oversettelser, oppmuntre. Grunnordet her jo handler om å kalle til sin side for å oppmuntre til videre vekst. Next step. Ikke sant? Du klarer det, du kan få det til, ta ett steg av gangen, nå øker vi litt. Og vedkommende henvender seg etter her, og sier at ja, det var jo fryktelig trist. Det var dumt at dette skulle skje, men, sier han, jeg har sett at ute på kjøkkenet, så står en fat med boller. Kan ikke du hente det, sier han? Det tror jeg du kommer til å klare fint. Og du bare, husk på det han andre sa her. Bruk to hender, ha tunga rett i munnen. Og pass på den terskeren, så jeg sikker på at det går. Og, men hvis det skulle gå gærent igjen, så det jo mye lettere å plukke opp boller enn en ny bløttekake. Som gjør at man vil jo gjerne oppmuntre og stimulere. Så jobber du som coach, veileder, rådgiver, og vil se at mennesket kommer rett videre, kommer ut av der de og ut i en, ja, der de drømmer om, så handler det jo litt om at det oppmuntringsgaven som en drivende kraft i deg. Og så har du en som sitter der, og han har vært der i lommeboka sin for lenge siden og sitter og vifter med 400 kroner. Folkens, det klart denne her uheld her skal ikke ødelegge kvelden, siden vi har jo alle sammen gledet oss til denne bløtekaka. Så klart, bløtekake må det bli jo her, det penger til det, så det spanderer jeg. Det klart vi skal ha denne her kvelden, og vi skal ha fest, og vi skal ha feire med kake. Ja, sier styrelederen, det var fint. Og ser det at han ser jo alt dette kaoset, vet du, for det finnes jo en med ledergave der også. Forhåpentligvis så var det styrelederen som hadde den gaven, som da så alt dette kaoset. Altså, han fortvilet der. Han hadde hørt han første som uttalte seg om, ja, det jeg visste. Er det mulig? Ikke sant? Og alt dette her fanger han opp, og nå ser han som vifter med 400 kroner. Så sier han, det bra, sier han, hvis du går ut på kjøkkenet og hjelper han der, så kommer jo dette her snart opp på teppet, så tenker du som blir merket helt tatt. Og så hvis du tar de 400 kronene, så går du ut døra vår der ute, og så går du til høyre, og ned til første vei til venstre, og på hjørnet der nede, så det konditori, de stenger om 10 minutter. Og de har fantastisk kake, så det jo flott, sier han, så da får vi tak I kake også, så rekker vi det. Fordi du vil ha givergaven som... Det handler om mennesker som opplever at Gud, alt du har gitt meg, har du velsignet meg med. Og det ikke mitt, men det ditt. Og hvis du drypper en tanke I meg, så jeg gjerne med å investere. For jeg kjenner at jeg blir ikke fattig av det, men jeg blir fattig hvis jeg ikke gir. Så man der, og det handler ikke om å gi tienden, det handler jo på en måte om å ha en livsstil og en tankegang som gjør at hvis Gud minner en slik person på kanke, du går til fru Hansen med 5000 kroner, vet du, hun trenger det, så sier han, æsj, 5000 kroner. Ja, så går han til fru Hansen, og så sier han, Gud har minnet meg på å gi deg 5000 kroner. Og fru Hansen begynner å gråte, ikke sant? Det sant? Jeg ba I dag tidlig, kjære Gud, redningen vår som familie at vi trenger 5000 kroner. Og så kommer du, Da det jo ikke sånn fortvilse over at nå jeg 5000 kroner fattigere, og tenker, wow, Gud, du bruker meg på dette området, og jeg tilgjengelig for deg med denne gaven. Og så har du ledergaven som da gir seg uttrykk I denne styrelederen, som da får kaoset, skaper orden, og sørger for at vi kommer videre på agendaen. Vi jo ikke her bare for å fortviles, men han får orden på dette her, og tenker at nå vi snart kaka på plass, og så fortsetter vi og koser oss og har en flott kveld og alle. Åh, det deilig altså. Når noen liksom klarer å skape orden I kaos, skape retning I forvirringen, og liksom si at alt kommer på rett plass, og si at yes, sammen klarer vi å fullføre hensikten med å være sammen her. Og så har du denne barmhjertighets. Det å ha barmhjertighetsgave å ha empati. Empati mer enn å synes synd på. Empati jo evnen til å føle hvordan andre har det. Føle hvordan det når skoen trykker der den trykker. Og vedkommende har jo observert denne personen lenge. Helt siden han var så uheldig. Han har hørt alt som var sagt. Og den der setningen det mulig? Og tenkte, det kan ikke si sånt. Men har du barmhjertighetsgaven, så kan du liksom ikke stå 4 meter borte. Du må helt dit bort til den det gjelder. Og så det ikke bare å stå sånn og se ned på, men du skal helst få øyekontakt, og skal du få øyekontakt, så må du helt ned og si gjerne armen rundt. Petter, dette kommer til å gå kjempebra. Ikke vær lei deg. Det blir ikke en flekk. Teppe, og nå Ole nede og kjøper ny kake. Og så at dette kommer til å gå fint. For folk med barmhjertighetsgaven blir jo tiltrukket av mennesker med behov, psykisk, fysisk, åndelig, hva det nå måtte være. Og man sier at jeg har lyst til å hjelpe vedkommende tilbake til glede og begeistering, og kjenne livsgleden, livsgnisten. Vi gjør noen feil, men vi kan reise oss opp igjen, og så heier vi hverandre for å gå... Videre mennesker med empati. Snipp, snapp, snutte, så det lille eventyr ute. Men jeg håper at du kjenner det litt på en skala fra 0 til 10 på disse 7 gavene. Hvor ville du plassere deg selv? For eksempel på barmhjertighetsgaven, eller ledergaven, eller tjenergaven. Det på en 7, det en 4, det på 0? Helt greit, men der du gjenkjenner litt mer enn på de andre, ut fra ditt liv, din opplevelse av deg, så oppmuntrer jeg til å søke litt mer inn I det og se på det. Jeg skal bruke noen få minutter på den siste kategorien av sønnens gaver. Det står I Efeserbrevet 4, da Jesus Kristus for til himmelen. Så tok han jo på en måte alle... Han tok seg selv med seg opp. Og mens han hadde vært her, så hadde han utbredt Guds rike ved å være apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Det kan vi gå inn I Nytestamentet, og det ikke vanskelig å se hvor var Jesus apostelen. Han var profeten, evangelisten, hyrden og læreren. Han utbredte Guds rike, forkynte evangeliet om Guds rike. Han helbredet de syke, drev ut de onde ånder, og Guds rike ble utbredt. Men så drar han opp, og da står det, da gav han sine gaver. Og da satte han noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, hyrder og lærere, for å utruste de hellige, for å være byggmestre i Guds rike, i Guds menighet, for å utruste de hellige, så de kan gjøre sin tjeneste. Dette er ikke gaver, tenker jeg, som mennesker egentlig har i seg, men det er menn og kvinner kalt av Gud, gitt til kirken, som gaver. Kristus apostelen, Kristus evangelisten, Kristus læreren, fordi menigheten skal bygges. Paulus sier, jeg har lagt grunnlaget som en klok byggmester, sier han. Og så må dere se til hvordan dere skal bygge videre. Lotte og jeg, vi kom til Oslo til Salemkirken og flyttet opp på Kjelsås. Nydelig område, helt inn i marka. Vi brukte den aldri, men mange gjorde det. Men vi hadde en for lite stue, Lotte har gjestfrihetsgaven høyt oppe. Og hun synes stua var alt for trang. Mens jeg hadde mitt kontor, hadde min PC og mine bokhylle, hva skulle jeg med stor stue? Så jeg synes det holdt, kan vi ikke bare imitere folk? Vi kan ha oftere folk. Men det var ikke Lotta fornøyd med. Så hun søkte etter noe som var nærmere sentrum, som var større og som var billigere. Når vi allerede bor på Kjelsås, så er det klart at de tre kriteriene krever sitt, men da skulle du da jobbe sammen med en ektefelle som var lite motivert til å kjøre rundt på visninger. Hente jeg gjorde det, og en dag så hadde Lotta alliert seg med våre to barn, Mikael og Veronica, de hadde funnet ut ute på Bjørndal, og Ari, dette må du komme og se på. Lotta som kunstnerisk, hun hadde funnet arkitekt. Alle hus er jo arkitekter henne, men det var bare ett av sitt slag. Og sa, dette er fantastisk spennende, Aril. Dette må du bli med og se på. Og jeg tenkte, ok, jeg får bli med og se hvor praktisk dette er for oss da, om det liksom passer oss. Og jeg finner mitt kontor og har plass til mine hyller. Så synes jeg også huset så veldig interessant. Det var nabohuset til Egil, broren min. Så ringte jeg Trond, yngstebror. Han og Roar, en av de andre brødene våre, de startet et entreprenørfirma for mange år siden, og Trond har sagt at han kunne se et fall på stugulvet på 3-4 millimeter med det blotte øyet. Det har alltid imponert meg. Så jeg ringte Trond, kan ikke du komme og se på dette huset, sier jeg. Før vi legger en bud, jo, det er klart jeg gjør det, sier Trond. Og vi avtalte tid, og Trond kommer, og så står vi ute og venter, mens Trond tar en runde inn i huset, og kommer ut, og jeg smiler jo, og det var jo et fantastisk spennende hus, sier han. Og sånne hus som det her, det trenger de aller beste håndverkerne. Og de, sier han, har ikke vært her. De har ikke vært her. Vi la jo ikke inn bud på det huset. Og det var vi veldig glad for. Året etterpå så var det stillasje rundt hele, og takkonstruksjonen må legges på nytt igjen. Men det Trond sa, dette huset, trenger de beste håndverkerne. Og Jesus sa en gang, jeg vil bygge min menighet. Og det trenger de beste håndverkerne. Derfor har jeg gitt dere apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Dere, sier Paulus, må si til hvordan dere bygger videre. Og der er vi alle en del. Menighetsmøte, det er sikkert et byggemøte dere skal ha. Det er jo fantastisk spennende å invitere til byggemøter, der vi alle er en del av dette. Og så oppmuntres vi med de gavene vi har fått. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Ta det frøet som er deg, og si, Herre, dette vil jeg plante. Neste gang du kommer med en tanke, vil jeg handle. Neste gang, Hellige Ånd, du ønsker å gi deg selv til kjenne, vil jeg ved den troen jeg har aktivere det jeg tror du ønsker å formidle. Ta dette frøet ditt og plante I en sammenheng og kjenn at du også med og vokser, til velsignelse og du med og bygger Guds rike. Tjen hverandre, vær med den nådegave man har fått som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal tale som skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Men summen av dette at Gud I ett og alt blir æret ved Jesus Kristus, ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Gud velsigne deg, og kanskje dette en kveld for deg til å si, Herre, jeg tror du har gitt meg en gave. Jeg ønsker ikke å bli sittende med dette kapslet inne, men jeg ønsker å gi meg selv til deg. Og så vil han ta imot det, velsigne det, og så vil du kjenne at han virker I deg til å ville etter sin gode vilje. Gud velsigne deg. Skal Lotta komme og synge.